Idbatija għal kulħadd. Kull persuna f'xi żmien jew ieħor fil-ħajja tagħha tgħaddi minn esperjenzi ta' dbatija. Ir-reliġjonijiet jippruvaw jagħtu sens lid-dbatija, jgħinu li n-nies biex jaċċettawha u jitgħallmu minnha. Ir-reliġjonijiet monoteisti għandhom riflessjonijiet simili dwar il-ħażen u l-erq ta' dbatija. Il-Ġudaiżmu, il-ħażen u dbatija. Fil-Ġudaiżmu, il-Lut jemnu li l-ħażen joriġina mill-ewwel dnub tal-bnedmin kif insibu fil-ktieb tal-Ġenesi. Alla huwa meqjus bħala omnipotenti, ħanin u ġust u jista' jintervjeni b'mirakli. Alla ta' rrieda ħielsa lill-bnedmin. B'din ir-rieda ħielsa tidħol il-ħila li wieħed jagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Għalhekk il-bnedmin huma liberi li jagħmlu l-għażliet morali tagħhom stess. Il-bnedmin jistgħu jagħżlu jekk jobdux il-kmandamenti ta' Alla jew le. Il-bnedmin jiġu kastigati jew ippremjati għall-azzjonijiet tagħhom. It-Tanakh, il-Bibja Ludija, tgħallem li d-dbatija tista' tkun parti minn eżami tal-fidi ta' persuna biex tara jekk din hix se ssegwi b'mod ħieles il-kmandamenti ta' Alla anke waqt mumenti ta' prova. It-Tanakh jgħallem ukoll li d-dbatija tista' tkun forma ta' tpattija għad-nubiet. Alla jista' jfejja d-dbatija. Il-Lut jemnu li d-dbatija tista' tressaq lin-nies eqreb lejn Alla. Id-dbatija ma tistax dejjem tinftiehem mill-bnedmin. Madankollu il-Lut jemnu li għandhom jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jelbu u jitaffu d-dbatija. Il-Ġudaiżmu u l-ħajja wara l-mewt. Meta l-Iskrittura Ludija Bikrija kienet miktuba, ħafna Lut kienu jemnu li fil-mewt in-nies kollha jinżlu f'post mudlam imsejjaħ Sheol. Hekk kif il-Lut daħlu f'kuntatt ma' influenzi oħra, it-tagħlim ġie żviluppat. Dawn inkludew it-tagħlim fuq Gan Eden, jiġifieri l-ġnien tal-premju jew ġenna, u l-ġehenna, jiġifieri l-istat tat-telfin jew infern. Ix-xejol imbagħad sar post ta' purifikazzjoni jew stennija qabel ma l-individwu jintbagħat jew Gan Eden jew jinqered kompletament fil-ġehenna. Ħafna Lut jemnu fil-ħajja wara l-mewt. Dawn jinkludu l-idea li l-bnedmin għandhom ruħ li xi darba terġa' lura lejn Alla. Kien madwar iż-żmien tal-Farizej u r-Rabbini tal-Bidu li t-tagħlim dwar il-ħajja wara l-mewt ġie żviluppat aktar. Ir-Rabbini tal-Bidu għalmu li dawk li jgħixu skont il-ħalakah illi ġiet Lut jiġu premjati wara l-mewt. Tagħlimiet aktar tard dwar il-ħajja wara l-mewt inkludew l-idea li l-ġudizzju jseħħ wara l-wasla tal-Messija. Fuq dan il-punt xi wħud jgħalmu li r-ruħ u l-ġisem jerġgħu jingħaqdu fil-waqt li oħrajn jaħsbu li r-ruħ hija eterna. Il-Ġudaiżmu jgħallem li dak li hu importanti huwa kif persuna tgħix il-ħajja tagħha. Xi jiġri wara l-mewt għandu jitħalla f'idejn Alla. Il-Kristjaniżmu, il-ħażen u d-dbatija. Kif insibu fil-ktieb tal-Ġenesi, l-insara jemnu li l-ħażen huwa r-riżultat ta' diżubbidjenza tal-bniedem. Aħna nirreferu għall-qawwa tal-ħażen bħala Satana jew ix-Xitan, anġlu li l-diżubbidjenza lejn Alla sar spirtu ħażin. Flimkien ma' spirti ħżina oħra dan jikkawża l-ħażen u t-tentazzjoni. Nemnu li l-bnedmin kollha wirtu t-tendenza li tissejjaħ id-dnub tan-nisel. Jiġifieri it-tendenza li nkunu supervi. Alla tal il-bniedem irrida ħielsa. Għalhekk huwa wera lin-nies kif għandhom jgħixu ħajja tajba u jsegwu t-tagħlim ta' Ġesù. Xorta ħalla lill-umanità fil-libertà. Alla jibqa' preżenti fil-ħajja tal-bniedem, speċjalment meta l-bniedem ikun għaddej minn dbatija, riżultat ta' deċiżjonijiet u ta' għażliet żiena li jkun għamel hu jew li jkun għamel ħadd ieħor. U għalhekk li l-insara għandhom jafdaw f'idejn Alla. In-nisrani jista' jħares lejn id-dbatija bħala preparazzjoni għal ħajja eterna, għaliex dawn il-mumenti huwa jkun qed jingħaqad ma' Ġesu Kristu li bagħatha biex iħejjilna t-triq għalhant il-missier. Hemm tliet modi kif in-nisrani jwieġeb għall-ħażen u d-dbatija fid-dinja: l-imħabba, it-talb u s-sagramenti. Aħna l-insara nitolbu lil Alla jdawwa l-imħuħ ta' min jieħu deċiżjonijiet sabiex tonqos id-dbatija. Nitolbu jenna wkoll biex inġorru d-dbatija tagħna kif ukoll b'imħabba ngħinu lill-oħrajn fid-dbatijiet tagħhom. Alla ġiri juri lilu nnifsu fil-fejqan mid-dbatija. Aħna l-insara u koll għanna l-qawwa tas-sagramenti li dejjem isaħħuna biex inkomplu mexxin anke fil-momenti ta' dbatija. Fost is-sagramenti dak tal-Ewkaristija dejjem inkoraġġina u jgħinna ngħixu dbatija f'għada sħiħa ma' Alla. Il-Kristjaneżmu u l-ħajja wara l-mewt. It-twemmin nisrani dwar il-ħajja wara l-mewt huwa bbażat fuq il-qawmin ta' Ġesù. L-insara jemnu li l-mewt u l-qawmin ta' Ġesù huma parti mill-pjan divin ta' Alla għall-bnedmin. Permezz tal-mewt tiegħu fuq is-salib, Ġesù ħalla sal-ħtija tal-bniedem u r-relazzjoni tal-umanità ma' Alla b'hekk ġiet miksuba mill-ġdid. L-insara jemnu li wara l-mewt huma jittieħdu fil-preżenza ta' Alla u se jkunu ġġudikati skont kif ikunu għexu ħajjithom. Wara dan il-ġudizzju personali li jsir mal-mewt ikun hemm il-ġudizzju universali li fih ikun hemm is-sentenza definittiva fi tmiem iż-żmien. Referenza għal Kateġiżmu tal-Knisja Kattolika numru 1038. Il-Knisja Kattolika tgħallem li wara l-mewt hemm stat li jissejjaħ il-Purgatorju. Dan huwa stat fejn dak kollha li jmutu fil-grazzja u l-ħbiberija ma' Alla jgħaddu minn purifikazzjoni sabiex tinkiseb il-qdusija meħtieġa biex jidħlu fil-ferħ tal-ġenna. Referenza Kateġiżmu Knisja Kattolika numru 1030. Peress li Alla tal il-bnedmin rieda ħilsa, hemm ukoll stat għan-nies li jirrifjutaw lil Alla. Dan jissejjaħ l-infern. L-Islam, il-ħażen u d-batija. Il-Musulmani jemnu li għandhom jgħixu ħajjithom f'sottomissjoni għar-rieda ta' Allah. Ħafna mill-Musulmani jemnu li għandhom rieda libera, fis-sens li huma responsabbli għal dak kollu li jagħmlu f'sitwazzjonijiet partikolari. Huma għandhom jażlu t-tajjeb billi jużaw il-gwida ta' Allah. Madankollu il-maġġoranza tal-Musulmani ma jemnux li għandhom rieda ħilsa assoluta għax Alla jista' jintervjeni f'ħajjithom f'kull ħin u anke jagħmel il-mirakli. Ħafna Musulmani jemnu li dbatija tista' tkun ikkawżata mill-egoiżmu tal-bnedmin li jwassal għal deċiżjoni tiżjiena. Huma jistgħu jelbu dbatija f'ħajjithom u jgħinu biex itaffu dbatija ta' oħrajn billi jsegwu l-Koran. Ħafna Musulmani jemnu li l-ħajja hija eżami minn Allah fejn għandhom isofru dbatija bħala preparazzjoni għall-ġenna. Uħud jaraw dbatija bħala l-mod ta' kif Allah jikkoreġjhom għall-iżbali li huma jkunu wettqu. Il-Koran jgħid li Allah jaħfer li l-kull min jindem sinċerament. Il-Musulmani huma wkoll mistennija li jsegwu l-eżempju ta' ġustizzja, ħnina u maħfra ta' Alla lejn persuni oħra. Għal xi Musulmani dbatija hija meqjusa bħala barka. Jekk jgħixuha bil-paċenzja u jibqgħu sodi fil-fidi se jieħdu l-ħlas wara l-ħajja. L-Islam u l-ħajja wara l-mewt. L-Islam jgħallem li hemm ħajja wara l-mewt. Fl-Islam Allah jiddeċidi meta persuna tmut u ħafna Musulmani jemnu li meta jmutu se jibqgħu fl-oqbra tagħhom sakemm jasal il-jum tas-sentenza. Jemnu li f'dak il-jum se jinġabru mill-oqbra tagħhom, jinġibu quddiem Alla u jiġu ġġudikati dwar kifex ħajjithom fl-art. Dak li wettqu aktar atti tajbin minn ħsiena se jidħlu l-ġanna, post deskritt bħala ġnien ta' ferħ etern u dar tal-paċi. Dawk li wettqu aktar atti ħsiena mill-li ġid jidħlu f'Ġehannam jew l-infern, dan huwa post ta' dbatija fiżika u spiritwali. Il-Musulmani jemnu li Allah huwa ta' ħnina u kompassjoni. Għalhekk mhux l-azzjonijiet ħsiena kollha jiġu kastigati. Hemm madankollu xi dnubiet li ħafna Musulmani jemnu l ma jistgħux jinħafru. Dawn jinkludu id-dnub tal-idolatrija. Għalihom il-ħajja hija bħala eżami u għalhekk għandhom jippruvaw jagħmlu atti tajbin kemm jistgħu.